Goddag og velkommen til Radio Information. Mit navn er Rune Lykkeberg. Jeg er chefredaktør på Information, og så er jeg vikar som vært på Radio Information, hvor Anna von Sperling er taget på ferie. Og jeg vil gerne benytte sommeren til, at vi kan tale om de ting, der ligesom har gået på sig hele det sidste år. Tale nogle lidt større linjer i det år, der er gået, fordi det er jo en betingelse for journalistik, at man reagerer meget hurtigt på hurtige begivenheder, fælder nogle hurtige domme og drager nogle hurtige konklusioner. Jeg tror både, vi har udråbt populismens ultimative triumf og populismens ultimative nederlag over det seneste år. Jeg tror også, at vi har faktisk skrevet den politiske liberalismes nekrolog, og så har vi også skrevet den politiske liberalismes sejrsfortælling efter Macron vandt i Frankrig. Når jeg sådan ser tilbage på det år, der er gået siden Brexit, må jeg sige, at vi har sagt mange forskellige ting. Og jeg synes, de alle sammen har været rigtige, lige da vi sagde dem. Jeg har faktisk svært ved at se det store billede, hvad der egentlig er, der er sket i Europa. Så derfor har jeg i dag inviteret Ditte Sørensen, som skriver PhD på Københavns Universitet, om EU-skepticisme ind for at tale om det år, der er gået i Europa, og hvordan hun ser det, og hvad hun tænker om det år, der er gået. Velkommen til, Ditte.
Tak skal du have.
Og tak for, at du ville komme.
Selv tak.
Det første spørgsmål, jeg vil stille, det er jo sådan set det, vi stiller os selv herinde sådan, meget ofte. Og det er, for et år siden, der tænkte vi, uha, Brexit, er det en dominoeffekt, der melder alle sig ud af Europa nu, er EU blevet taberprojekt? Og så står man nu og ser på Macron og Merkel og tænker, EU er et stærkt projekt, det vil vi gerne være en del af, og den frie verdens ledere og den slags. Tænker du, er den europæiske union stærkere eller svagere i dag, end den var for et år siden?
Altså, det er svært at svare på den her præmis med sådan en post-Brexit. Altså, det er rigtigt nok, nu der er gået det her år, siden vi havde afstemningen, og den blev til alles overraskelse, der valgte Storbritannien at forlade EU. Men de har jo ikke forladt EU endnu, så vi har kun ligesom, vi har symbolet, men vi har ikke rigtig sådan politikken, vi ved ikke, hvad handelsaftalen bliver osv. Så støvet har nærmest ikke sådan fået lov til at lægge sig, selvom der er gået et helt år, og det selvfølgelig er lang tid. Så det er ikke sådan så lang tid, når de her store politiske aftaler skal på plads. Så derfor er det jo stadig ret meget gætværk, hvad der er sådan, hvordan vil EU se ud bagefter, ikke? Og det bliver også reflekteret i, hvis man kigger på den sådan akademiske debat, det der har været skrevet efter Brexit, så reflekterer den også det, at der ligesom er to fløje, ikke? Der er den ene fløj, som peger på, jamen nu står EU som en mere samlet kontinental blok, og de er uden denne her sådan store, vægtige EU-skeptiske medlemsstater, vil derfor have nemmere ved at samle sig og få gennemført politik. På den anden side, så står så dem, som siger sådan, jamen Brexit har ligesom også skabt en ny bevidsthed om, at EU-medlemskab er en valgfri kategori, som er det, du lidt pegede på, ikke? Og så det, vi også så lige efter Brexit, så vi en masse andre politiske ledere rundt omkring i andre EU-stater, som sagde, nu skal vi også have en folkeafstemning her, ikke? Altså i Danmark, der er Enhedslisten og Dansk Folkeparti sagde, nu skal vi også have en folkeafstemning her. Marine Le Pen i Frankrig lovede det, Geert Wilders lovede det. Og den her idé om, at nu kan man bare opte in and out af EU, og det er sådan ligesom en ny bevidsthed. Og der blev faktisk lavet en meget spændende måling på det her for nogle uger siden, hvor at den viste, at cirka 50% af befolkningen på tværs af medlemslande, de regner med, at andre medlemslande vil forlade EU inden for de næste 10 år. Og jeg ved ikke, hvordan det, men det er jo gætværk, hvordan det tal ville have været, hvis man havde lavet den måling inden Brexit. Eller inden Brexit overhovedet kom på tale, måske, så inden Cameron lovede det. Men det peger i hvert fald på, at der er en eller anden bevidsthed om, at man kan melde sig ud. Samtidig så viser de her tal, den her måling har lavet, de viser så også, at der er ikke nogen, der ønsker, at deres egen medlemsstat skal melde sig ud af EU. Så man tror på, at der er nogen andre, der gør det. Og det kan være med til at svække fundamentet, ikke? At man begynder at overveje det som sådan et, det kan vi bare melde os ud af projekt.
Så det er sådan et projekt, hvor man er blevet bevidst om, at de andre kan skride, men man ønsker ikke faktisk selv, at man skrider.
Det er i hvert fald sådan, det ser ud lige nu, ikke?
Vi får jo hele tiden de her målinger om opbakningen til den europæiske union, som jeg synes er svære at læse, fordi hvad er det, er man tilhænger af den europæiske union som en politisk idé, eller tror man på, at den europæiske union kan løse problemer med indvandring og ulighed og arbejdsløshed? Hvordan ser du målingerne af opbakningen nu?
De er svære at læse. Det er svære at vide, hvilke konklusioner man skal drage af dem. Altså det, man kan pege på, det er, at i hvert fald siden 2010, da sådan eurokrisen rigtig begyndte at tage fart, og så frem mod Brexit, der var den sådan generelle opbakning til EU faldende. Og faktisk sådan, at den i centrale medlemslande faldt til under 50%, og i Tyskland, der faldt den til 50%. Ikke? Og det var der, man begyndte at tale sådan, okay, nu ser det rigtig, rigtig kritisk ud, hvis der faktisk ikke i Frankrig, i Tyskland, i Spanien, hvis der ikke i centrale EU-lande er opbakning blandt befolkningen til EU, hvad gør vi så? Så kom Brexit. Og så efter Brexit, så var der så været et hop i begejstringen for EU. Ret dramatisk, faktisk. Og spørgsmålet er så, hvad, altså som det, du også stiller spørgsmål til, hvad er det så et udtryk for, ikke? Og er det et udtryk for, at der er en stabil ændring i befolkningernes holdning til EU, eller er det et mere symbolsk udtryk for, at man ikke bryder sig om politisk ustabilitet, at man ikke ved, hvilken situation Storbritannien står i, at man synes, at Storbritannien har taget en uovervejet beslutning, og derfor ligesom reflekterer det her med at sige, sådan, så må vi hellere bare gå op om det, vi har. Og så måske også lidt reflektere den reaktion, man så fra EU's regeringsleder, ikke? Som direkte efter Brexit gik ud og sagde, det her, det skal ikke splitte os ad. Storbritannien, de forlader EU. Vi andre, vi står sammen. Nu handler det ligesom om at skabe stabilitet og ro omkring det her projekt, ikke? Og det kan jo godt give sådan en masse symbolsk opbakning, men spørgsmålet er så, som også er det, du peger på, betyder det så nødvendigvis, at man har en befolkning, som rigtig gerne vil have mere integration på alle mulige politikområder? Og når man kigger på, hvad folk mener om EU's, altså hvorvidt EU skal håndtere centrale politikområder og sådan noget, som for eksempel, hvis du kigger på internationale handelsaftaler, hvis du kigger på flygtning og integration, så har der været massiv kritik af den måde, EU har håndteret det på. Og et ønske, det er i hvert fald det, de seneste målinger viser, et ønske om, at man hiver beføjelser tilbage til medlemsstaterne på de her politikområder. På den måde kan man måske i hvert fald spekulere i, om det er en mere symbolsk tilkendegivelse af, at man som vælger ikke ønsker at stå i den situation, Storbritannien står i lige nu, hvor man ikke ved, hvad der kommer til at ske for Storbritannien, men det er ikke det samme som en tilkendegivelse af, at man bare ønsker, at EU skal træde på integrationsspeederen på alle mulige politikområder. Man skal måske lige igen, som jeg sagde før, vente til støvet har lagt sig, inden at man ligesom erklærer den her euroskepsis eller kritik af EU-samarbejdet for helt død. Det er jo et gætværk, man ved jo ikke, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Jeg tror i hvert fald, jeg vil være påpasselig med at tænke sådan, så nu er alle de der euroskeptiske vælgere, som vi har set i de sidste mange år, sådan manifesterer sig på tværs af medlemslandet, nu har de skiftet mening. Der tror jeg vil være sådan lidt mere konservativ og påpasselig.
Men hvad er egentlig euroskepsisens kilder? Det er jo noget det, du har dit projekt handler om. Hvad er det egentlig, den skepsis lever af?
Jeg tror ikke på det der med, at man kan finde sådan en, at der er sådan en forklaring. Altså at for eksempel sådan, jamen det er globaliseringens tabere. Så det er dem, der, du ved, det er dem, der ikke tjener på arbejdskraftens fri bevægelighed. Det er dem, som kun taler et sprog og så videre. Så bliver man euroskeptisk, og det vil sige, det kan vi lave om på ved bare at løse de problemer, som den befolkningsgruppe står overfor. Jeg tror på, som du også selv peger på, at der er lidt flere dynamikker på spil, ikke? At der også er en ideologisk dynamik, som har noget at gøre med nationalisme, at der også er en dynamik, der har noget at gøre med, hvilken forståelse er det, man har af, hvad et demokrati er, for eksempel, som jo af historiske årsager for mange er indlejret i nationalstaterne, ikke? Og for eksempel i Danmark, at vi mener demokrati, om det er sådan noget med, at man stemmer til et folketingsvalg og til kommunalvalg for den sags skyld, og man ved nogenlunde, hvem politikerne er, og man har en fornemmelse af, hvad deltagelse betyder og sådan noget. Når man så lige pludselig prøver på at sige, det kan vi rykke over i et EU-samarbejde, så det kan også godt blive demokratisk. Jamen, så tror jeg, der er nogen, der tænker, nej, det kan det ikke, fordi det passer slet ikke med den opfattelse, jeg har af, hvad demokrati er. Så jeg tror, der er sådan, altså mange forskellige komponenter, som er på plads, og det er slet ikke, fordi jeg vil underkende den økonomiske, at det selvfølgelig kan have en effekt på ens holdninger, men jeg tror heller ikke, man skal underkende den ideologiske, som har meget at gøre med nationalisme også.
Hvordan vil du karakterisere den?
Jamen, noget, som jeg synes er spændende, og det er at kigge på den på EU-plan. Altså som nærmest en lille smule selvmodsigende, fordi det som der tit der folk der hævder omkring de her højrefløjs euroskeptikere på EU-plan, ikke? Det er sådan, det er nærmest det er en selvmodsigende position, fordi de ønsker at nationalstaten skal være den suveræne politiske enhed, og hvad laver de så på EU-niveau? Men jeg synes det som faktisk er spændende, man kan pege på EU-niveau, det er at de i stigende grad begynder at samle sig omkring sådan nogle ideologiske positioner i Europaparlamentet, som jo er der, hvor de er repræsenteret. Hvor du ser så forskellige udkrystalliseringer af den her euroskepticisme. Ikke? Man har den reformistiske lejr, som er der, hvor Dansk Folkeparti sidder, og der, hvor de engelske konservative også sidder. Og man har den mere hardcore lejr, som er der, hvor Marine Le Pen sidder. Altså det er forskellige politiske grupperinger, ikke? Og så har du så den her sådan lidt underlige sammenblanding med Femstjernbevægelsen og UKIP, som også er dannet en gruppering. Så du har faktisk nu tre højrefløjs euroskeptiske grupperinger i Europaparlamentet. Og på tværs af dem er der så forskellige kritikker af EU, der ligesom går igen. Så der er en kritik af for eksempel, om du kan have et demokrati uden et folk. Og hvorvidt er der et folk i EU? Der er en kritik af bureaukrati, altså sådan en sådan klassisk populistisk anti-elitisme, om der er nogle politikere, der er for langt væk, og de er for fjerne fra de folk, de repræsenterer, der er for meget bureaukrati i EU. Og også en fælles forståelse af, at det nationale fællesskab betyder noget for folk. At det ikke bare, du kan ikke bare afkoble alle de her politiske processer for det nationale. Og det er noget af det, de deler. Så er der så alle mulige politiske, jeg vil slet ikke sige, at de er de samme politiske projekter. Ikke? Der er meget langt fra UKIP, som er sådan en form for libertariansk markedspolitik, og så sådan mere sådan velfærdsprotektionisme, som man ser i Front National eller Dansk Folkeparti for den sags skyld. Ikke? Men de deler alligevel nogle idéer i den blok der.
Er de alle sammen, hvad man vil kalde højreorienteret?
Nej, altså ikke hvis du tænker højreorienteret som sådan højreorienteret økonomisk. Nej, det er en af de ting, hvor de ligesom ikke deler et ideologisk fundament. Hvor UKIP ville du sige, ja, de er økonomisk højreorienteret. De ønsker fri markedsbevægelser osv. Hvor at du har så den anden, den her sådan mere beskytter af velfærdsstaten, beskytter af svage grupperinger, som de ældre, så ikke er indvandrere osv. Det er en anden punkt, de deler en indvandrerkritik. Men nej, de er ikke alle sammen højreorienterede på den måde.
Så man kan måske sige, at man har spændet mellem Fremskridtspartiet, som var sådan et ultraliberalistisk parti, der vil nedlægge den offentlige sektor, og så Dansk Folkeparti, som er mere sådan et forsvar det bestående system, som det er. Vil det være en rimelig gengivelse?
Ja, altså det vil jeg faktisk synes var en meget fin måde at skitsere det på.
Så har vi jo også i journalistikken først haft meget travlt med at erklære populismens triumf, og populismen vandrede sejrene gennem verdenshistorien, og så nu her så tabte de i Holland, og jo også i Frankrig, selvom hun fik virkelig mange stemmer. Hvad mener du, det giver mening at tale om, at populismen skulle være besejret eller på tilbagetog nu?
Nej. Ikke rigtigt. Nu nævnte du selv Holland og Frankrig, så det er jo dem, man sådan vil kalde sådan nogle højrefløjs populistiske partier. Ikke? Og spørgsmålet er, om den bølge, som er den, der har været skrevet rigtig, rigtig meget om den ligesom er besejret eller på tilbage. Så ikke, som du selv nævner, så får Marine Le Pen jo altså en tredjedel af stemmerne i anden runde. Ikke? Hun får en historisk rekord i første runde. I Holland, som du også pegede på, der Geert Wilders frihedsparti, det er gået fra her omkring 15% af stemmerne til at have 10% af stemmerne til at få omkring 13% af stemmerne her ved det seneste valg. Og det er rigtigt nok, det stiger ikke helt vildt, men det er heller ikke væk. Og man kan sige, at alle de her skriverier, der har været, altså ikke at det kun er deres skyld, men hele den her fortælling, der har været meget sådan på banen det sidste år, om at nu kommer højrefløjspopulismen og overtager hele Europa, den er jo også med til at sætte en eller anden ny standard for, hvornår de fejler og hvornår de sejrer. Altså så det, at Marine Le Pen ikke bliver præsident i Frankrig, er lige pludselig så et udtryk for, at højrefløjspopulismen er på vej væk, hvor man måske glemmer, at hun får rigtig, rigtig mange stemmer, og det ser ikke ud som om, at hendes parti er på vej væk på nogen som helst måde. Hun er bare ikke præsident. Og det tror jeg er positivt for EU, og der er mange, der er åndet lettet op omkring, og på den måde kan jeg godt forstå den der sådan sejrsfortælling, ikke, som du også selv var inde på til at starte med, men nu går det liberale demokrati sådan igen sin sejrsgang igennem Europa. Og sådan
det er dejligt.
Ja, men selvfølgelig er det det, men jeg synes, det er vigtigt at pege på, at det betyder ikke, hvis man kigger på EU-politik, at den kritik, der er af EU, at den ikke stadigvæk er en sådan en signifikant mindretal i befolkningen, der deler og der stemmer på de her højrefløjs populistiske partier af alle mulige årsager, men en af dem er jo også kritikken af EU.
Der er jo flere forskellige læsninger, som også jeg har omgivet mig med i mit liv, hvor den ene er sådan en Thøger Seidenfaden Bo Lidegaard læsning, som er, at populisternes sejr skyldes næsten udelukkende politik, ideologi, manipulation, løgne, at det ligesom er noget, de har fortalt i offentligheden, nogle bestemte historier, de har bundet os på ærmet, og vi går deres ærne. Det er ligesom, populisterne har taget røven på og spildt os ind, at de var folket, og det var dem, man skulle gå til, hvis man var imod eliten. Den historie, som man kan kalde det sådan ideologisk tage røven på os, og så er der den modsatte historie, som ligesom er, at de reagerer på det, som venstrefløjen ikke har reageret på, at deres sejr er i virkeligheden et dobbelt nederlag. For det første er det et nederlag, fordi vores samfund er blevet meget økonomisk ulige, men også at dem, der skulle varetage uligheden, de er gået ned. Altså den ene er marxistisk, og den anden er, hvad skal du sige, mere ideologisk. Hvordan ser du dem i det spænd?
Jeg tror i hvert fald, den sidste, du peger på dermed, venstrefløjen har ikke formået at udfylde eller tage hånd om de problematikker, tror jeg, det sagde. Altså, jeg tror, der er noget sandhed om det, og det, men det behøver ikke være marxistisk i den forståelse, at det handler om ulighed i samfundet. Så hvis man bare giver bunden lidt flere penge, så vil de her holdninger ikke findes. Ikke? Det vil være den logik.
Mm-hmm.
Så vil det bare simpelthen forsvinde af sig selv. Men man kan sige, man kan jo godt på en eller anden måde have en kobling af de to forklaringer, ja, der og sige, at jamen, hvis du kigger på for eksempel EU, spørgsmålet. Du kigger på, hvordan takler vi spørgsmål såsom demokrati, nationalstatens rolle, internationalt samarbejde. Der kan man jo også sige, der har venstrefløjen måske heller ikke formået at svare særligt entydigt. Hvis vi nu alle sammen gerne vil have leve i demokrati, og vi også gerne vil have EU, hvordan kan man så sammenkoble de to ting? Den dagsorden for eksempel har højrefløjspopulismen jo fundet et ekstremt effektivt svar på, ikke? De siger, jamen demokrati, det er noget, der foregår i medlemsstaterne, og EU, det er ikke demokratisk. Fordi det ikke er en nationalstat, fordi demokrati og nationalstat hører sammen, ikke? Det var det, som Messerschmidt skrev den der kronik, der fik så meget omtale, hvor han skrev, at kun i nationalstaten føler vi os som et folk. Hvor han kobler ideen om folkesuverænitet og nationalstat. Det, som venstrefløjen kunne siges at have fejlet på, er ikke kun det også, men det er ikke kun at skabe de materielle betingelser for et færre og retfærdigt samfund. Det er også ligesom at skabe de fortællinger, som skal høre med, altså ja, ideologien, ja, eller hvad man skal sige. Ikke?
Vi kan også herhjemme faktisk set lidt begge dele. Der mener også, at vi har set en venstrefløjskritik af at sige, at EU er slet ikke demokratisk, og EU, der overlader man magten til byråkrater og kommissærer. Det findes jo både som venstrefløjs og en højrefløjs kritik herhjemme. Og det forekommer mig hele tiden, at man slutter fra det demokrati, man kender, og siger, at nationalstaten, det er demokratiet, og alt, hvad der afviger fra det, det er så ikke demokratiet. Og hvis de gamle grækere havde gjort det, så ville de jo stå med deres forsamlingsdemokrati, hvor de alle sammen skulle mødes uden for byen og afgøre tingene ved håndsoprækning og sige, det I har, det er ikke demokrati i nationalstaten. Og der tænker jeg, findes der nogle sådan stærke teorier om, hvordan demokrati kunne se ud i EU? Altså, hvordan, som passede til den politiske enhed, det er. Er der nogen der, som du stødt på i din forskning, som du tænker, de er spændende?
Altså, man kan sige, i den politiske teori, der står man jo med det samme problem, at den politiske teori er jo også født inden for nationalstaten. Så det vil sige, den altså, meget af den selvfølgelig ikke lige de gamle grækere, men det, der kom senere, ikke? Det er jo også født inden for en nationalstat, så de har jo også, når de ligesom har prøvet på at teoretisere, jamen hvad er demokrati, hvordan fungerer et demokrati bedst muligt, så har det jo også været inden for en nationalstatslig ramme. Og det er jo så først her, altså selvfølgelig ikke kun med EU, for der har jo været alle mulige teorier om global demokrati osv. osv., men særligt med EU er der jo så sådan en gruppe teoretikere, der har slået sig ned og sagt, præcis med den her politiske enhed, som er helt særlig, kvæg, at vi har kommet så langt med at lave en masse samarbejde på tværs af nogle lande, en masse institutionel overbygning. Hvordan kan vi så demokratisere den? Og det er der så alle mulige forskellige svar på. Ikke? Hvis du kigger på sådan en, som for eksempel Habermas har gjort sig, han er sådan den store teoretiker, når man kigger på sådan en politisk teori EU. Der har han skrevet rigtig, rigtig meget om præcis, hvordan tilfører man demokratisk legitimitet til sådan et samarbejde. Og sådan en som hans idé, det er at sige sådan, jamen det er den demokratiske legitimitet i EU, den bliver nødt til at tænkes på en måde, hvor man siger normalt, eller normalt som i nationalstaten, der har vi ideen om et folk, som ligesom er dem, der tilfører et demokratisk legitimitet. Ikke? Det har vi også i EU, siger han, men vi skal tænke folket som dobbelt. Og det er sådan lidt en teknisk, det er jo sådan, det bliver man godt må i politisk teori og filosofi, og det må godt blive sådan lidt teknisk og abstrakt. Men
jamen, det må man også godt i radioinformation.
Men det, man skal tænke det konstituerende folk som dobbelt, så alle os borgere, der bor i EU, vi er to på en og samme tid. Vi er både ditte, der er dansk statsborger, og ditte, der er EU-statsborger på en og samme tid. Så vi er dobbelte subjekter. Kun hvis man tænker det på den måde, kan man gøre EU-demokratisk, for det er kun på den måde, man kan forstå, at parlamentet og rådet, som er de to lovgivende forsamlinger, det var det, der blev formaliseret, hvad man skal sige, med Lissabon-traktaten, ikke? At man anerkendte de to organer, som de to lovgivende organer i EU. De skal være lige i alle spørgsmål, siger han. Det er de ikke i dag. Det er ikke på alle områder i Europaparlamentet har lige så mange beføjelser som medlemsstaterne. Men sådan en som Habermas vil sige, jamen det skal de være på alle områder. Og hvis de kan bestemme lige meget på alle områder, så er EU i tættere på at være demokratisk. Ikke? Jeg tror, der er mange, når de hører det, så vil de sige, sådan, det stemmer stadig ikke rigtig overens med, hvad der er alle mulige andre komponenter, som vi tænker skal være med i demokrati. Ikke? Vi skal have en debat, vi skal føle os som et fællesskab. Alle de her forskellige komponenter, som man normalt tænker om, som er en del af demokrati.
Det er jo ikke meget langt fra nogle tanker, som Macron gør sig. Altså det der med, at han siger, at hvis Frankrig skal være stort, skal det være gennem Europa. Altså så mener han jo, at franskmanden også skal tænke sig som europæer. Altså det er jo ikke helt så abstrakt, som det lyder.
Nej, præcis. Og jeg synes også, at det er lige præcis det, du siger der med netop at tænke national interesse, altså du siger sådan, når Frankrig skal være stort, skal det være gennem Europa. Det der med at sige sådan, jamen det er faktisk EU, som gør, at vi kan cementere vores nationalstater. Det er meget det, som Habermas peger på. Så han peger på, at de forholdsvis små nationalstater, der findes i Europa, de har ikke reel beslutningskraft. De er ligesom blevet eroderet kvæg globaliseringen, så kun ved at gå ind i det europæiske samarbejde, kun ved at manifestere sin magt gennem det, kan man faktisk genvinde den nationale suverænitet, ikke? At den findes kun kvæg i EU.
Ja.
Og det ligger meget op af sådan nogle tanker, som Macron har gjort sig til talsmand for, ikke? At Frankrig kun kan blive stor igen gennem EU.
Ja.
Så på den måde så har det også sådan en politisk slagside, altså sådan alle de her abstrakte teorier.
Hvis du ser på den vej, Macron vil gå, og så i forhold til den måde, du har skitseret EU-modstanden på, virker det ikke som noget, der vil bekræfte alle EU-modstanders billede, altså at mere magt til byråkrater, større demokratisk underskud, mindre selvbestemmelse nationalt? Og
jo, altså, eller jo, jeg kan sagtens se, hvad du mener. Altså, man kunne både tale om, sådan, hvad indholdet er i hans reformforslag, men det er jo også hele hans sådan, den symbolpolitik, han fører, ikke? Sig selv som sådan en stor, visionær europæer, som du også selv var inde på før, ikke? Man skal tænke sig selv som europæer. Franskmændene er europæer, de er kerne europæer og alt det der. Jo, det tror jeg, der kommer til at møde modstand hos dem, der ligesom tænker, at EU skal være en samling af nationale stater, som handler sammen. Som jo stadigvæk er en idé om EU, som findes, ikke? Altså, det er jo for eksempel sådan noget som, når du kigger på Dansk Folkeparti, i hvert fald hvis du kigger på den politiske gruppe, som Dansk Folkeparti sidder i Europaparlamentet, så er det jo for eksempel den politik, de ønsker at føre, ikke? Sådan, altså meget groft sagt, men altså ideen om, at vi har brug for EU som et handelsfællesskab, vi har brug for noget regulering, vi skal ikke nedlægge det, men det skal være nationale stater, som laver aftaler, som er i alles interesse. Ikke? Og det er jo noget helt andet, som Macron peger på. Han peger på et meget mere sådan visionært, storpolitisk sådan hop videre. Ja, ja. Ikke? og en helt anden energi, så jo, det tror jeg, der kan møde meget modstand.
Altså noget, som godt kan bekymre mig lidt, og det er også derfra, hvor jeg kommer, altså sådan venstreorienteret, demokratisk humanist, det er, at jeg har sådan en fornemmelse af, i min barndom, der var der sådan en vis sådan social retfærdighed forbundet med sådan progressiv humanisme, at det var ligesom to positioner, der var på venstrefløjen. Altså hvis du gik ind for homoægteskaber i 70'erne, så var det temmelig sikkert, at du også gik ind for omfordeling. Og hvis du gik ind for større frihedsgrader, så gik du helt sikkert også ind for et større socialt sikkerhedsnet. Altså der var sådan en social retfærdighedsdimension, der var koblet sammen med en progressiv frigørelsesdimension. Og der har jeg sådan lidt en fornemmelse af, der har jeg en frygt for, at det Europa, der er ved at opstå, at der har man sådan Macron på den ene side, som er økonomisk, politisk, social liberalister, som står for homoseksuels rettigheder, generøs over for flygtninge, indvandrere, rimeligt i hvert fald, klima, men som ikke gør noget som helst på omfordeling. Og så har man social, så har man ligesom, det er som om det sociale er rykket over til højrefløjen, så har man nogle Mélenchon og Le Pen-typer, der kan minde lidt om hinanden, hvor du har nogle meget hårde krav om omfordeling. Og ja, det der med frihandler er måske virkelig det bedste eksempel, ikke? At der er mange, der er modstandere af frihandel, fordi de synes, de kommer kapitalen og overklassen til gode, og så har der sådan nogle Macron-typer, der er tilhængere af frihandel. Altså, kan du følge mig lidt i, at der er ligesom et andet politisk mønster, som skræmmer mig? Det skræmmer mig en lille smule, det er ikke fordi du behøver berolige mig, men at der ligesom er sådan en global overklasse liberalisme på den ene side, som har taget frigørelsesdelen fra venstrefløjen, og så er der en omfordelingsprotektionisme, velfærdsstatsbeskytter på den anden side, som har taget social retfærdighedsdimensionen.
Jeg synes i hvert fald, en ting man kan pege på, det er, at de her, som du nævner, de her kasser, ikke? Du sagde sådan, at dengang, der fulgte alle de her politikområder hinanden på en forholdsvis forudsigelig måde. Holdning til homoægteskaber og omfordeling, for eksempel. Ikke?
Ja.
Hvis du kigger på euroskepsis eller skepsis, kritik af EU, så følger det ikke det her. Så er det ikke enten højre- eller venstreorienteret. Hmm. Ikke? Altså, det er ligesom brudt af med det der generelle omfordelingsspørgsmål. Ikke? Så man kigger på, hvis folk identificerer sig som højreorienteret, så betyder det i nogle lande, at man med rimelig stor sandsynlighed også ved, at de er EU-skeptikere. Men i andre lande vil det gå modsat. Så for eksempel i lande som Grækenland og Spanien, Sverige, der følger euroskepsis og selvidentificeret venstreorienteret, de følger hinanden. Men i lande som Frankrig og Tyskland, der følger euroskeptisk de højreorienterede. Så på den måde, så de her politikområder, som du siger, sådan, de er brudt fra hinanden.
Ja, så på den måde er det et mere åbent spil, end det jeg giver. Noget så andet, som jeg også har været meget i tvivl om, fordi vi har jo ligesom dækket det hen over året, som om Europas skæbnevalg, som om du ligesom havde et referendum om Europa ved hvert eneste nationalvalg, og der er jo så trods alt en del nationale variabler, ikke? Altså i forhold til det, jeg sagde før, så passer Corbyn jo for eksempel overhovedet ikke ind. Altså Corbyn er jo en helt anden type. Han passer slet ikke ind i det der meget simple schema, jeg lavede før. Og i hvor høj grad ser du det sådan, at man har sådan fælles europæiske ideologiske tendenser? Og i hvor høj grad ser du som om, at hvert land har sit eget spil, hvis du kan følge mig?
Selvfølgelig har hvert land jo sit eget spil og deres egne historier og jo også deres egne politikere. Altså man skal jo heller ikke sådan være helt blind for, at det betyder jo noget, hvem der udfylder de her partilederposter. Ja. Og hvordan sådan de dynamikkerne internt i partierne fungerer. Sådan. Og det giver et utroligt mudret billede, hvor man nærmest ikke kan drage nogen ensidige konklusioner ud af det. Men det, som jeg interesserer mig for, og det der, hvor jeg faktisk mener, at man godt kan kigge på det, det er, når man så kigger på det, og det bliver jo, så lukker man jo øjnene for alt, hele den her urskov af undtagelser, nationale undtagelser. Men det er, hvis man kigger på Europaparlamentet, så ser du jo de her partifamilier forsøger at etablere sig. Og selvfølgelig er det jo kunstigt i en eller anden udstrækning. Altså sådan, det er jo kunstigt, fordi du har partier, der på national plan, i hver eneste gang det nationale valg, prøver på at forklare de nationale vælgere, at de er meget langt fra hinanden, der sidder i samme partigrupper på EU-niveau. Så på den måde, så stemmer grupperne der ikke en til en, men nødvendigvis med den opfattelse, folk har af de partier på national plan. Men alt andet end lige, så forsøger de her partier jo så at nå til en eller anden form for ideologisk landskab på EU-niveau, hvor de inddeler sig i til højre for midten, det kristendemokraterne, ikke? Og til venstre for midten, socialdemokraterne, og så derfra på begge sider. Og der mener jeg, at der altså der er en grynende, hvad hedder det, sådan ideologiske fortællinger, og også blandt euroskeptikerne, ikke? Og der har du også både euroskeptikere på højre- og venstrefløjen i Europaparlamentet, ikke? Mest på højrefløjen, men du har dem også på venstrefløjen.
Altså, der er sådan fælles fortællinger. Der er sådan en eller anden form for fælles,
ja, at man siger,
ideologiudvikling.
Jamen præcis, ikke? At man siger sådan, de europæiske kristendemokrater, man prøver på at lave et pan-europæisk socialdemokratisk program, som selvfølgelig ikke er det samme som at sige, at de nationale partier, at det jo står en til en med, hvad socialdemokraterne i Danmark mener. Altså, som du selv siger, så er der jo stor forskel på arbejdsmarkedspolitik på et fransk arbejdsmarked og et dansk arbejdsmarked. Ikke? Og derfor er de franske socialdemokrater og de danske socialdemokrater jo heller ikke nødvendigvis enige, men lige præcis i Europaparlamentet, der er det jo faktisk det, man forsøger. Man forsøger ligesom at sige sådan, gangen over alle de her nationale forskelligheder, kan vi så snakke om europæisk socialdemokratisk politik? Hvad skal den indeholde? Europæisk kristendemokratisk politik. Hvad skal den indeholde? Ikke? Så der har man jo den her ideologiudvikling.
Vi startede med at tale om, hvad Brexit har gjort ved Europa. Men hvad Trump betydet for Europa? Altså, Europa er blevet, jeg har jo en fornemmelse af, at Europa er blevet, der er kommet en anden patos omkring Europa på grund af Trump. At hvis man ligesom støtter op omkring den fri verdens moralske autoritet, så ville det være Obama, man så op til for 2 år siden. Og nu er det jo i høj grad Merkel eller Macron. Det er som om, at Europa har fået den fri verdens patos over for Trump. Men jeg ved det ikke. Hvordan ser du det?
Jeg kan sagtens genkende det der billede, du skitserer. I hvert fald ikke, at tale Merkel havde for nylig ved CDU's årsmøde, eller hvad det var, hvor hun ligesom også prøvede på at sige sådan, nu må vi jo stå sammen. Nu kan vi ikke regne med USA på centrale politikområder, som her for nylig selvfølgelig klimaaftalen, som Trump trak USA ud af, Paris-aftalen. Nu må de europæiske ledere ligesom stå sammen og udgør en samlet, både værdimæssig, men også politikklods. Altså man kan sige, jeg ved ikke, hvor meget det reelt kommer til at betyde, men det kan jo altid være noget positivt i, ligesom ikke, det er jo ikke at sige, at USA lige pludselig er blevet en ydre fjende, det er det jo på ingen måde, men det er blevet en, måske på nogle områder, at det der ideologiske bånd brudt. Vesten er en blok i verden, der ønsker en progressiv klimapolitik. Det bånd er for eksempel blevet brudt. Der har vi det ikke længere. Men så på den anden side så du Trump dukke op i Polen og prøve på at sige, jamen, Vesten er stadig en stor fortælling, og det er også, der er de liberale demokrater mod dem på den anden side, som så i hans fortælling var islamisk terror og sådan noget. Ikke? Men spørgsmålet er, hvor meget den her, på den helt brede klinge, hvor meget den her værdifortælling, hvor meget den indeholder, hvis man så ikke kan blive enige om politikområder, ikke? Hvis man ikke kan blive enige om klima, hvis man ikke kan blive enige om handelspolitik, hvor Merkel jo ønsker at gå ind for frihandel, og Trump er mere lunken omkring, hvorvidt man skal støtte op om al form for frihandel og sådan noget. Så hvis man ikke på handelspolitik, hvis man ikke på klimapolitik kan stå i en samlet flok, så giver det et momentum for de europæiske ledere til at stille sig tættere sammen.
Jeg har et sidste spørgsmål til dig, fordi noget, som har været diskuteret livligt i Information det seneste år, det har været spørgsmålet om, man overhovedet kan være venstreorienteret i EU. Altså, vi har haft en lang diskussion med indlæg fra Enhedslisten og fra SF, hvor den ene position hævder, at EU er og bliver et neoliberalistisk projekt, og man ikke kan føre en socialt retfærdig politik med de begrænsninger, der ligger i finanspakten og stabilitetspakten og så videre. Så er der den anden position, som siger, jamen prøv at høre, hvis du overhovedet vil beskytte skattebasen, for eksempel, bliver du nødt til at have den store spiller, som EU er, som Margrethe Vestager, kan gå ud og slås med de multinationale selskaber. Hvordan ser du det spørgsmål?
Jeg synes, en ting, der er værd at pege på i hvert fald, det er den her kritik af, om EU er sådan et neoliberalistisk projekt. Altså, det er jo helt sikkert et frihandelsprojekt, og altså de fire friheder, der ligger i EU, det er jo grundstenene. Så på sin vis er der jo et eller andet rigtigt i det. Men spørgsmålet er, hvis man for eksempel, hvis det, man er ude efter, at kritisere, det er den der austerity-politik, der er blevet ført. Det sparer politikken. Det er det, at stater i krisesituationer ikke må hælde penge ud for at stimulere efterspørgselen. Hvis det er det, man er ude efter, så er den jo ikke sådan traktatbeskyttet i EU. Det er sådan set ikke en EU-opfattelse. Det er jo ikke, det er ikke sådan internt i EU-institutionerne. Det tror jeg mere, man skal se som en konsekvens af, at som det ser ud lige nu, så er der et flertal i Tyskland for sparepolitikken, og Tyskland er en enorm magtfaktor i EU. Men Tyskland ville være en enorm magtfaktor i al internationalt samarbejde i Europa, fordi det er en meget, meget stor stat i Europa. Så hvis man ønsker Tyskland med i en eller anden form for konstellation af internationalt samarbejde, så bliver man også nødt til at erkende, at hvad flertallet ønsker i Tyskland betyder noget for den politik, der bliver ført. Og det bliver man også nødt til at have med. Så hvis man nu forestiller sig i en eller anden fremtid, hvor at flertallet ser anderledes ud i Tyskland, altså at man har en socialdemokratisk ledet regering i samarbejde med de grønne, for eksempel, så vil min pointe være, altså det er ikke for mig fuldstændig udelukket, at du kunne se en anden økonomisk politik ført i EU også. Men Tyskland betyder immervæk rigtig meget i EU. Men spørgsmålet er, om det er en EU-sygdom, eller det vil være en... Altså spørgsmålet er, om det er en sygdom overhovedet, fordi selvfølgelig har de jo en eller anden magt, men det er heller ikke nødvendigvis koblet til EU-samarbejdet som sådan. Det er også koblet til den økonomiske magt, som Tyskland er i Europa, som man bliver nødt til at tage højde for. Så på den måde, så er den økonomiske politik i hvert fald også en konsekvens af det samarbejde, som man har ønsket at have med Tyskland.
Så hvis man nu forestillede sig et andet scenario, som var, at man fik en enormt stærkt socialdemokratisk regering, og Die Linke pludselig blev lukket ind, og Die Grüne var med i den regering, så er det måske svært at forestille sig, at tyskerne ville acceptere, at EU skulle være et neoliberalt. Altså, at de har den politiske frihed til at diktere nogle økonomiske præmisser.
Jamen, altså, ideen er jo bare at sige, at selvfølgelig er EU som institution jo også... har den jo også selvstændig indhold. Altså den har eksisteret i mange år, der sidder mange folk og arbejder, som har nogle idéer om, hvordan verden skal se ud osv. osv., osv. Men EU er jo også en institution, som reflekterer de politiske holdninger, der er i medlemsstaterne. Ja. Så hvis der nu i Europa, for eksempel i et flertal af medlemsstaterne, var venstreorienterede statsledere, der ønskede et opgør med sparepolitikken, så har jeg svært ved at se, at EU skulle stoppe det. Altså, og det er jo det, man lidt mener, når man siger, at EU er et i sig selv ligesom iboende et neoliberalistisk projekt. EU reflekterer jo også det flertal, der er i flertallet af medlemsstaterne. Ja. Hvis man kigger i Sydeuropa, har der jo været en interessant udvikling af venstrefløjen på det seneste, og der har også været forsøg på at danne forskellige alliancer på tværs af sydeuropæiske statsledere, der er venstreorienteret, ønsker at blive i EU og kritiserer den sparepolitik, som Tyskland har dikteret. Der er bare, de har ikke flertal i EU, som det er lige nu. Og der kan man sige, sådan en figur som Macron er jo interessant, netop fordi, at han prøver på at starte et sted, jeg vil sige et strategisk sted, hvor han siger, jeg peger på nogle ting omkring eurozonesamarbejdet, som jeg tror er lavet sig gørbart inden for den position, Tyskland har nu. Hvor man ligesom kan sige, eurobonds for eksempel, det er mit gætværk, men er ligesom en non-starter. Vi ved, tyskerne ikke vil have det. Ja. Så hvis vi kommer ind og siger, jamen vi vil have dem her, så har man ligesom allerede tabt dialogen. Han starter lidt et andet sted fra, hvor han siger, jeg lover nogle reformer her i Frankrig. Jeg lover at få styr på nogle ting her i Frankrig. Men så derefter, så vil jeg rigtig gerne have, at vi begynder at tale om at have en eurozone, som har selvstændig indtjeningsgrundlag via finansskat, som har en harmoniseret selskabsskat, hvor en del af den skal gå til eurozonen, og derved kunne lave nogle institutionelle mekanismer, som kan hjælpe stater i krise. Ikke? Det er helt med på, at der er mange på venstrefløjen, som vil synes, at det er totalt sell-out. Men det er jo også det er sådan en blød midterposition. Ikke?
Ditte, tusind tak for, at du kom. Det har været en fornøjelse at kunne tale det seneste år igennem med dig og meget mere. Tak.
Selv tak.
Vi siger tak for i dag med en sang, der minder om noget, som vi selv er vokset op med. Vi taler jo ofte om modstanderne af EU som alle de andre, og nationalisterne, som nogen vi slet ikke kan se os selv i. Og vi ser meget ofte på hinanden og tænker, at vi er globalister, og vi er europæere. Men Lone Kellermann, hun sang faktisk en sang for over 40 år siden om, at EU har spillet fallit. Og hun stillede spørgsmålet, hvornår bliver Danmark frit? Det var den slags sang, mange af os voksede op med, og vi kan huske klistermærkerne om, at vi bestemt ikke ville med i EF, og vi ville heller ikke ind i EU, og vi ville ikke være en del af det indre marked, og vi ville ikke have euroen. Vi har faktisk sagt rigtig, rigtig meget nej gennem årene. Så har vi rejst os sammen med Corbyn, og er nået dertil, hvor det er os, der siger ja, og de sorte, der siger nej. Men jeg synes, det er en god idé lige at slutte ugen af med en sang fra den gang, hvor det var de røde, der sagde nej, og det var de røde, der sagde, at EU har spillet for lidt. Og vi sad om på bagsædet og sang med, når Lone Kellermann, hun sang det. Tak for i dag. Tak for radioinformation.
Vi bliver flere, som hver dag med sandhed kan sige, at EF har spillet for lidt. Vi vil stride og kæmpe til EF, må vi hvornår? Hvornår tror du, Danmark bliver frit? Hvem var det, hvem var det, der lukkede med løft og løgne, som alle kunne se, som alle kunne se på TV? Hvem var det, der følte nationen bag lyset og stadig lavede til ske? Vi blev lukket af bagdøren ind i et spind, og vi hænger der endnu og spræller. Mens de rige i dag skovler pengene ind, men for os er det livet, der gælder.